Lēmums tika pieņemts vienbalsīgi, lēmums par ārkārtējās situācijas izsludināšanas pieprasījumu. Un ar šo lēmumu mēs pieprasām ministru kabinetam izsludināt ārkārtējo situāciju Vecrievalks novada pašvaldības administratīvās teritorijas daļā valsts autoceļa P36 Vecrievalks Madona posmā, kurš atrodas Vecrievalks novada pašvaldības administratīvā teritorijā, sakarā ar valsts kritiskās infrastruktūras apdraudējumu, kas būtiski apdraud sabiedrības un saimnieciskās darbības drošību, cilvēku veselību un dzīvību. Un pieprasot šo ārkārtas situāciju, uzlikt attiecīgajām valsts pārvaldes institūcijām pienākums nekavējošas valsts autoceļa P36 Vecrievalks Madona asfalta betona seguma atjaunošanas nodrošināšanas. Un šis principā ir vienīgais likums, kas pašvaldībai dod kaut kādas tiesības saistībā ar valsts autoceļiem. Un šodien šis likums pirmo dienu stājas spēkā, un mēs šīs tiesības tāpēc izmantojam.
Vai jūs jau kādu reakciju esat saņēmis no ceļu uzturētājiem no valdības?
Nē, pašlaik nekāda.